Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flet Radio Evropa e Lirë në programin kushtuar Kosovës, ndërsa unë jam Flandra Syla Beqiri. Këta janë kryetitujt e sotëm. Serbët në veri të ndarë në dysh për rivotimin e së dielës. Ekonomia informale, problem serios për tregun kosovar. Në Irak vriten vjetra pelegrin shit. Digjen sot në mënyrë simbolike 6 ton stoli fildishi. Si rëndon për fillim bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Themeluesja e fondit për të drejtën humanitare në Serbi Nataša Kandić ka cilësuar të pasaktë deklaratën e zëvendës prokurorit serb Bruno Vekarić se polici Slobodan Stojanović ka braktisur vullnetarisht programin e mbrojtjes i cili është ndarë nga tribunali për krime lufte. Marë parasysh faktin se kanë përfaqësuar familjet e viktimave në lënd, në mënyrë indirekte jam e njohur me teknikat e presionit, të cilat i ka përdorur prokuroria për të friksuar dëshmitarin Stojanović, ka theksuar mes të tjera Kandić në reagimin në saj. Një burr i cili po rigjykohet për sulmin e vitit 2011 ndaj ambasadës amerikane në Sarajevo, ka kërkuar falje për atë që e ka cilësuar një akt të marr. Mevlid Jasharević kishte plagosur rënd një polic, derisa kishte shtën me armë në drejtim të ambasadës. Të mërkurën ai tha gjykatës në Sarajevo se ishte manipuluar dhe më pas braktisur nga mentorët e tij radikal islamist. Gjykata do të shpallë vendimin e ri më 29 nëntor. Një burr hodhi veten në erë në qytetin lindor irakian Al-Sadia duke vrarë së paku 30 pelegrin shiit. Ndërkohë dy bomba kanë shpërthyer njëkohësisht edhe në jug të Bagdadit duke vrarë së paku 9 pelegrin të tjerë. Shpërthimet erdhën në kohën kur shiitët në Irak dhe kudo në botë po shënojnë ashuret. Pelegrinët shiit janë shpesh shenjesë të atyre suni, të cilët i konsiderojnë ritualet shiite si herezi. OKB thotë se më se 7000 persona janë vrarë në sulme të ndryshme sektare në Irak vetëm gjatë këtij viti. Lideri i grupit Hizbullah Hasan Nasrallah ka thënë të njëjtën se grupi i tij militant shiit do të vazhdojë të qëndrojë në Siri për krah forcave të regjimit të Asadit për aq kohë sa kjo të jetë e nevojshme. Komentet e Nasrallahut vijnë pas atyre të sekretarit gjeneral të OKB-s Ban Ki-moon, i cili kishte kërkuar këtij grupi të ndërpriste luftimet në Siri. Shtetet e Bashkuara nuk do të blejnë më helikopter nga një eksportues rus i cili furnizon me armë dhe qeverinë siriane. Analistët thonë se anëtarë nga të dyja partitë kishin nisur të kundërshtonin prej kohësh furnizimin nga kompania e njëjtë që pajis me armatim edhe regjimin e Bashar al-Assadit. Më shumë se 6 ton kryesisht me stoli fildishi të cilat ishin konfiskuar më parë do të digjen sot në SBA. Akti do të kryhet si pjesë e përpjekjes për të ngritur vedien mbi tregtin rreth 10 miliard dollarëshe me fildish ilegal. Si pasojë kësaj, rreth 30.000 elefant vriten çdo vit kryesisht në Afrikë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shpalosim tani materialet e këtij edicioni. Qytetarët serb të Mitrovicës së Veriut po i presin me pasiguri zgjedhjet që do të përsëriten në tri qendra votimi në këtë komunë. Ata thonë se politikanët që janë kundër dhe ata që janë pro zgjedhjeve e kanë futur ndarjen dhe grindjen edhe në mesin e qytetarëve të cilët po jetojnë me frikë. Një anketë me ta e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Pak ditë para zgjedhjeve që do të përsëriten në tri qendra të votimit në Mitrovicën e Veriut me 17 nëntor, situata në anën veriore të Lumit Tibër mbetet e tensionuar dhe e pasigurt, vlerësojnë disa qytetarë serb të këtij qyteti. Ata thonë se atmosfera në qytet është e ngjashme me atë që ishte para zgjedhjeve të 3 nëntorit. Marko Janković thotë se të dy taborët, ata që mbështesin zgjedhjet dhe ata që janë kundër këtyre zgjedhjeve, e kanë krijuar një situatë të tensionuar në qytet. Më e keqe është se ata përmes politikës së ndarjes kanë arritur të fusin grindje në popullin që gjendet këtu, do të thotë ata që bojkotojnë zgjedhjet dhe ata që nuk i bojkotojnë. Unë personalisht i bojkotoj zgjedhjet, por megjithatë nuk dua ta akuzoj dikë që ka dalë në zgjedhje, tha Janković. Situata e cila është krijuar në Mitrovicën e Veriut dhe në përgjithësi në pjesën veriore të Kosovës po shkakton pasiguri tek qytetarët, vlerëson Zoran Nikolić. Ai thotë se po jetojnë me frikë.
Pogledajte samo kako živi. jetojmë u strahu i neizvesnosti.
Shikoni si jetojmë, ne jetojmë me frikë dhe me pasiguri. Nuk kemi liri televizjes dhe mëtutje. Unë si serb ende ndjehemi rrezikuar në secilin kuptim të kësaj fjale, tha Nikolić. Jelena Stanković thot se situata në Mitrovicën e Veriut mbetet e tensionuar, ndërkohë që qytetarët po e presin ditën e diel 17 nëntorin me pasiguri.
Pa u Mitrovicë atmosfera kao i prošlog puta.
Atmosfera në Mitrovicë është sikurse edhe herën e kaluar, derisa prisnim për zgjedhjet, ashtu e pasigurt. Gjatë natës është qetë, por njerëzit po e presin të dielën me brengosje. Do të thotë, asgjë nuk ka ndryshuar, vlerëson Stanković, por Ljubiša Petrović vlerëson se gjendja është kaotike në Mitrovicën e Veriut dhe kjo gjendje duhet ndërprerë.
Očekujemo da bude bolje ili da bude gore.
Presim që të bëhet më mirë ose krejtësisht më keq, sepse kështu më nuk mund të jetohet. Gjithçka ka shkuar në kaos. Ne kemi konsideruar që zgjedhjet do të jenë më të mira dhe se do ta kemi më mirë, por këtu po bëhet gjithnjë më keq, theksoi Petrović. Megjithatë, këta qytetarë kanë mendime dhe qëndrime të ndryshme lidhur me daljen në zgjedhje që do të përsëriten me 17 nëntor në tri qendra votimi në Mitrovicën e Veriut. Janković thotë se nuk do të dalë në zgjedhje për shkak se sipas tij ato do të jenë të manipuluara.
Pa bojkotojmë, ja iskreno mislim se të izbori ne regularni.
Do t'i bojkotoj, sepse unë mendoj se këto zgjedhje janë të parregullta, tashmë të kurdisura dhe se tashmë dihet se kush do t'i fitoj ato dhe kush do t'a drejtoj komunën, qoftë serb apo shqiptar. Kështu që unë nuk kam arsye që të dal në zgjedhje të tilla, u shpreh Janković. Nikolić shprehet shkurtimisht se nuk do të dal në zgjedhje.
Priznam samo izbore koja raspiše država Srbija.
I pranoi vetëm zgjedhjet që i shpall shteti serbis, ka theksuar Nikolić. Por Stanković mendon ndryshe, si pasaj, serbët e kanë kuptuar se duhet t'i përgjigjen thirrjes së autoriteteve të Serbisë për të dalë në zgjedhje.
Mislim da që veçina ljudi izaqi ovoga puta në izbore, zato
shë... Mendoj se shumisa njerëzve do të dalin kësa herë në zgjedhje, sepse e kanë kuptuar se duhet t'a mbështesin qeverinë në Serbisë, e cila i ndimon financiarisht me vite ka shprehur mendimin e saj Stanković. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në ekonomi. Në Kosovë ekzistojnë indikator të shumë që dëshmojnë për praninë e madhe të ekonomisë informale në treg, thonë zyrtarët e doganave dhe përfaqësues të biznesit. Sipas këtyre të fundit, luftimi kësaj dokurie është shumë i vështirë, nga sa ata që duhet ta luftojnë janë edhe vetë të involvuar në të. Përcjellim për Holsi Nadia Ahmetin.
Ekonomia jo ligjore në Kosovë është bërë pjesë e shoqërisë dhe komunitetit të biznesit. Niveli i lartë i kësaj dukurie ka varrosur prodhimin, thonë përfaqësues të asociacioneve ekonomike dhe ekspertë të kësaj çështje. Ndërsa lufta ndaj ekonomisë e paligjshme është shumë e vogël për shkak se ata që duhet të luftojnë janë të involvuar në mënyrë direkte apo indirekte në ekonominë jo formale. Vetëm nga viti 2008 deri në vitin 2012, sipas autoriteteve kompetente, janë regjistruar 4280 raste si tentimi kontrabandimi të mallrave, mbi 8 milion euro gjoba të shqiptuara, kurse mallrat e konfiskuara kapin shifrën mbi 6 milion euro. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thekson se vetëm gjatë vitit 2012 në Komisionin për kundërvajtje doganore janë referuar gjithsejt 1007 lëndë.
Nuk mujmë me thonë që nuk ka ekonomi informale, nuk mujmë me thonë që nuk ka kontrabandim të malave, por si do qasë, momentin që ka rritje të hyrave, për së cilin dhe që ka lëndë me vana rritë hyrat të cilat të mbledhen nga taksë doganore në kufi për mbi 2% gati, do vetë kurse 2% që në aspektin monetar është mbi 20 milion euro, atëherë në problem që kjo dukuri është duke u zhvillu, por si do qasë, nuk mund të themi që nuk është prezent.
Artikuj që më së shumti janë konfiskuar vitin e kaluar sipas Stavilecit janë stoliari, automjete, veshmbathje, barna, telefona, produkte ushqimore, karburante dhe cigare. Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se përmasa ekonomisë ligjore arrin deri në 40%. Në një përgjigje përmes postës elektronike, Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thotë se kjo përqindje jep arsye komunitetit të biznesit që të jetë i shqetësuar për shkak të konkurrencës jo të barabartë me të cilën ata përballen. Prania e ekonomisë jo formale në vend dëmton konkurrencën e lirë të tregut, thotë eksperti ekonomist Milazim Abazi. Ai madje dyshon në përpjekjet e autoriteteve kompetente për luftimin e kësaj dukurie.
Është një evazion fiskal në përmasa shumë të mëdha. Dikon mes 38 dhe 42% duhet jetë ekonomia informale në Kosovë. Dhe kjo dëmton shumë biznesin e rregull Kosovë, e dëmton shumë buxhetin e Kosovës. Sa unë po shoh, ende qeveria e Kosovës pak kam ndërmarr masa për të ulë këtë përqindje të lartë të ekonomisë informale në Kosovë.
Por cila është arsyeja prezencës ekonomisë informale në vend sipas Adriatic Stabilecit?
Është për shkak se Kosova ka një kufi gjatë me Serbinë, Malin e Zi, Shqipërinë, kufi toksor, i cili shpesh në të disa vende caktuara është shumë lehtë i kalueshëm edhe me makina të ndryshme.
Zyrtarë të Ministrisë së Financave për Radion Evropa e Lirë më herët kanë deklaruar se matja saktë pranisë nivelit ekonomisë joligjore nuk është as pak e lehtë. Megjithatë, Ministria e Financave së bashku dhe institucione tjera është angazhuar në programin qeveritar për parandalimin ekonomisë jo formale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Edhe pse sezoni ngrohës ka filluar zyrtarisht më 15 tetor, ngrohja për qytetarët e Prishtinës nuk ka filluar ende. Nga kompania Termokos thonë se ngrohja ka qenë panevojshme për shkak të temperaturave të larta, por zyrtar nga institucionet shëndetësore dhe ato arsimore thonë se tashmë veç ka nisur të ngrohen me mjete vetanake. Raport i Ariana Kasapollit.
Sezoni ngrohës nga kompania Termokos çdo vit nis më 15 tetor për shkak të temperaturave të voliçme. Deri më tani kjo kompani nuk i ka furnizuar qytetarët me ngrohje. Zyrtar në Termokos thonë se tashmë gjithçka është gati për të filluar sezonin ngrohës. Afër dita u ka zëdhën se në këtë institucion jep hollësi të tjera.
Ka më shumë se 2 muaj që Termokosi ka përfunduar gjitha përgatitjet për fillimin e sezonës së re ngrohëse. Janë bërë gjitha përgatitjet teknike, qoftë aparaturës që shërben për prodhimin e energjisë ngrohëse, ashtu edhe rrjetet në teren, rrjetet shpërndarës të ngrohjes. Po janë bërë porositë sasive të pa mazutit, përkatësisht deri më tani kemi deponuar rreth 500 ton mazut në rezervuaret tona, po gjithçka është gati për fillimin e sezonit të re ngrohës. Por deri më tani nuk kemi startuar për shkak të temperaturave të voletshme që kanë mbetëruar mbi vendin tonë.
Por edhe përkundër asaj se temperaturat nuk kanë qenë në minus gradë Celsius, kategorive të caktuara si pacientëve apo edhe nxënësve u nevojitet ngroja. Shpend Fazliu, zyrtar për informim në ÇKUK, pohon se tashmë ka filluar të ngrohin klinikat me ngroje vetanake në mungesë të ngrohjes nga ana e Termokosit.
Do shfrytëzohen të gjitha alternativat në mënyrë që pacientëve mos ju mungojë ngrohja. Presim që ndërmarja Termokos të afurnizek të vetë më mirë që andrën kliniku në Universitetit Kosovës, nga se viteve të kaluar, si që është bërë njohet për publikun, kemi pasur të lashe në këtë drejtim. Nga kontakte që kemi me Termokosin, por edhe me zyrtarë të tjerë të ministrive për katëse, Termokos ende zyrtarisht nuk ka filluar me sezonin e ngrohjes.
Edhe udhëheqës shkollash thonë se tashmë kanë filluar të ngrohin klasat për shkak se nxënësit duhet të rinë brenda tyre për më shumë se 4 orë. Zëvendës drejtori i shkollës fillore Faik Konica në Prishtinë, Arsim Gashi, ka bërë të ditur se ngroja vetanake që ata posedojnë tashmë ka filluar të funksionojë.
Ne kemi mundësinë, kemi na edhe ngrohjen tonë me naftë që kemi. Furnizimi është bërë edhe me naftë prej drejtoratit komunal. Edhe tashion radiator të mëzhe.
Ndërka qytetarët thonë se vitet para prake, edhe pse kanë qenë parapagues të rregull të ngrohtorës Termokos, kjo kompani nuk i ka ngrohur atëherë kur temperaturat kanë qenë në minus gradë Celsius. Këtë thotë se Biha Krasniqi, e cila jeton në qendër të Prishtinës.
Po, në banisë e kemi nxemjen qendrore, që qyteti do me thonë, e cila nuk funksionon mund të them 80% kohë. Atë periudës dimret, kështu që na mbetët jemi detyruar që të ngrohëm e rrymë, po me qenë se është sajtu shumë rrymë as i vjetë, nërsa do të fillojmë të ngrohëm e me plenë, gjithë që nuk është edhe shumë e sigurt, po me gjitha të mbetë zhjedhje e vetme.
Si do qoftë, si pas zënjës Uka, borgji total i rreth 12.000 konsumatorve që nga pas lufta është nbi 17 milion euro, ku 3 milion nga to janë të subjekteve afariste. Si pas zënjës Uka, tashmë kompania Termokos është duke shqyrtuar listat e borgjlinjve dhe varsisht nga niveli i borgjeve, bordi do të merë vendime për shkyqje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kemi arritur në fund, ndërsa sot mes të tjera është dëgjuat. Serbët në veri të ndarë në dysh për rivotimin e së dielës. Ekonomia informale, problem serios për tregun kosovan. Në Irak vriten vjetra Pelegrin Shit. Digjen sot simbolikisht 6 ton stoli fildishi. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe ju rikujtoj se edicioni radhës vjen orën 16, kur ju përcjellim zhvillimet kryesore të ditës. Nga Praga, ditë mirë.